přednost tomu, aby dítě nežil, než aby mělo jenom jednu ruku. Tak oni řekli, dobře, máme tady písemně, a dítě operovali. To mě dostala na stezku, po které by byl nikdy nešel, bez tohoto jejího zásahu. A bez té její oběti dítěte, toho, co měla nejradši. Měla jedináčka. Můj otec už byl mrtev. Neměla nikoho dalšího, koho by mě mohla stejně milovat, jako milovala mě. A ona se mě přesto zřekla. Za druhé matka. Když v těch 17 letech a něco, nějaký měsíc, jsem byl chycen tím Bohem v tom muzeu po přečtení té věty, tak jsem se dopustil omylu, správného omylu, že jsem opovrhoval celým tímto světem, jako mnozí křesťanští mystici se toho dopustili přede mnou. Já se tím nechci omlouvat, ale taky se toho dopustili. Že jsem opovrhoval vším, co bylo vším světským. Znamená, já jsem opovrhoval i stravou, jídlem, pitím, spánkem, studiem, pochopitelně, matkou. Já jsem se odloučil od tohoto světa. A matka, přestože jsem jí dával najevo, že je mi to jedno, jestli umřu nebo neumřu, hlavně, že budu s Bohem. A je mi to jedno, jestli byla pláče nebo nepláče, já budu s Bohem, tak jsem byl sobecký. Já jsem chtěl tomu Bohu totálně patřit. Jsem se chtěl do něho vrhnout bez ohledu na své já, bez ohledu na svůj tělesný život. Tak ona řekla, ne, to je blázností, co děláš, já tě budu krmit, krmila a tak dále, ne? Zachránila mě na těch studiích dokonce, takže víte, že jsem i dokonce vystudoval, ne? A to jsem tedy nemohl studovat, nemohl, já se nemohl ani jíst, než kvůli studovat, pochopitelně. Tak tady mě podruhý zachránila matka, jo? A podruhý mě dostala na správnou cestu. Opravila všechny omyly, které pocházely z toho částečného osvícení. Že mým pravým životem je Bůh, to je částečné osvícení. V tom koncentráku, jak víte, jsem se bravurně odezdal se svým životem, ale nebylo by to bývalo bravurní, kdyby za mnou nestála matka. Jak to mohou zajistit, že za mnou stála matka svou silou? Google. Že přes 14 dní před koncentrákem jsem najednou věděl z toho pramene, o kterém vám pořád říkám, ale s takovou, tenkrát to bylo tak jako nesnad skličující, ale ohromující i pro mě, že jsem věděl, že se dostanu do velkého nebezpečí, nevěděl jsem, jakého, že to byl koncentrační tábor, to jsem nevěděl, a že v tom má taky prsty moje maminka, neboť mě měla jako křesťanka radši ještě než svýho Boha. A tak jsem mi říkal, jestli mě nebudeš, než mě nepřestaneš mít ráda, radši než Boha, tak já teď v Brzku umřu. Nepodlehnu prostě v tom nebezpečí, které mě čeká. Tak asi jsem mi to řekl. A řekla, prostě, čím jsem se proměnila? Řekla, no máš mě radši než Pána Boha a to se nesmí na této cestě, na které jsi. Tak ona plakala, to jsem viděl poprvé plakat. A tím jsme se rozloučili, jsme se potom neviděli, já jsem byl v koncentráku a tam se stalo tohle hned první dny. Ne? Ale věřím, že moje matka mě to slíbila, i když přitom neřekla ani slovo, a že za mnou stála a že lásku ke mně obětovala, jak jsem to poradil, Bohu. Že spojil lásku k synovi s láskou k Bohu. No a to asi velice pomohlo, protože ten raport tady byl a do dneška je. To asi velice pomohlo v tom, abych se odezdal. Tak takhle třikrát zapůsobila matka. A pamatujte si obecně, že na této cestě, kdy veškerou silou jdeme k tomu Bohu, a na mě je snad vidět, že to veškerou silou, tak to, že tom nepolevuji, a to není moje schopnost, tak tam vždycky ta trpná stránka musí být podpořena někým druhým. Nebo více bytostmi ještě. to nebyla jenom matka, která mě tady podporovala, ale opravdu více bytostí mě podporovalo v tom, abych se stal trpným. Když totiž člověk všechno nemusí dělat sám, tak snadno se stane trpným. Když všechno stojí na něm a padá s ním a stojí s ním, tak musí přijít do toho dát své vlastní vůle a pak se ta aktivní vůle těžko stane trpná. To jsem k tomu potřeboval říct. No. Zatímco maminka v tom jednom a půl roku, tím, že mě měla velice ráda a patrně radši než Pána Boha, už, tak způsobila, že jsem zůstal naživu, že jsem to přestal u těch lékařů. A přála mi totiž život, který by byl celistý, aby tam nebyla jenom jedna ruka nebo tak. To. Ona chtěla mít zdravé dítě nebo dítě, které by ji nevyčítalo, že snad něco ona zanedbávala. Tak vidíte, že ta vlastnost, která mě zachránila život v tom jednom a půl roku, tatáž vlastnost, kdyby byla neuplatněna úplně opačným způsobem, zcela opačným, by byla způsobena mojí smrt. Ovšem, ono to nebylo tak opačným způsobem úplně, protože ona patrně tehdy se taky modlila a odezdávala mě do vůle Boží už tehdy. V tom jedna a půl roku. Protože vždycky nezapomněla nikdy jít do kostela napřed. Je zajímavé, jak jsem napsal v tom pojednání v Umění žít, jak jsem se dostal tentokrát k tomu sanatoriu, té klinice dětské, na tom Betlenské náměstí, protože já už jsem dávno zapomněl, já jsem nikdy mezi tím na Betlenské náměstí nebyl, kde to asi bylo. A tak jsem šel, myslím, že to na Starém městě, to jsem viděl, ale šel jsem z Pernštejna, byl jsem na Pernštejně, tedy u třídy 28. října, na rozdělu mezi 28. říjen, u dětské knihy, ne? Jak je tam na tom rohu. A potom pravém chodníku z hlediska, když se jde dolů, šel na mol ožralý člověk. A zastavil se u mě, on se zastavil pořád, ale zastavil se u mě a říkal, pane, představte si to. Já tady chodím už 50 let. Tomu nebylo 50 let. Já tady chodím už 50 let a nikdy jsem si nevšiml, že tahle ta ulice se jmenuje Průchodní. A byla to ulice ne, kterou já bych byl šel, abych se byl minul toho náměstí, když ta ulice víc vlevo, tak já jsem říkal, no dobře, děkuji, poděkoval jsem mu slušně a šel jsem do té ulice a tou ulicí jsem se dostal přesně před vchod do té bývalé kliniky. Tam jsem přišel, klinika už to nebyla, byla tam nějaký obřad. Byla tady klinika? Ano, byla. A taky jsem hned vedle šel do betlémské kapli, kde ta matka se patrně se mnou modlila. Jenom nebyla tam ta mříž, kterou když jsem viděl před tou klinikou, že znám mříž, tak jsem už věděl, že kam mě vedou a že jsem nedotol. Ne. A to je asi všechno, prosím. On je spíš třeba, aby mu pomáhal tím, že s ním jako spolupracuje. A takže dejme tomu, hned na začátku té cesty přímé spolupracoval se mnou výtečný františkán, u kterého jsem byl, páter Urban, doktor teologie. Spolupracoval jsem se mnou povedl generální zpověď a že potom, a to bylo při jeho pravověrnosti, to byl veliký, velice těžký ústupek, ještě dneska se tomu kněží diví, že ten ústupek udělal. On, tedy nikomu nic neslevil, udělal ústupek, že když jsem mu říkal, že mi to nejde hřešit, když jsem podlíž tam šel spolu, tak říkal, no tak to je v pořádku, ale choď pořád do té spovědnice, jako když chodíš ke spovědi. Ke mně tedy. A my si to vyříkáme jinak než spovědí. No. Takže měl jsem pomoc dalšího člověka tady například, ne? To je důležité vědět, že ta cesta individuální není cesta jednoho člověka. Jako v Indii mají jednoho vůdce, který provádí toho žáka do určitého stupně a pak ho třeba zpředá jinému, ale vždycky má jednoho jediného vůdce, tak tady v Evropě nebo na západě nás vedou takzvané okolnosti, události. Já jsem přišel, tam byly tehdy, to byly exercice, 4 spovědníci, ne, a já jsem zrovna přišel na této spovědníka, to není klika, to není náhoda. Nebo Živá ulice na Pernštejně v Praze, já jsem zrovna přišel na tohoto ožrálku, který mě připomněl, že mám jít tou ulicí, abych nebloudil, že já jsem měl na čase, abych do určité hodiny to všechno zvládl. To zase byly jiné důvody. Kdybych byl jenom 5 minut bloudil, tak už jsem nestačil, co jsem měl stačit. Dokonalé poznání, jak se zdá, člověk dosahuje při poznání Boha. Dokonalé při dokonalé vyprázdnění se od sama sebe, pardon, při sebeodevzdání a tak dále. Nic z toho není správné, protože, ať to řeknu jakkoliv chci, souvisí to spolu jenom částečně. To se nesmí. Protože my z různých východisek k tomu spojení s Bohem jdeme. Jestliže jdeme z východiska třeba z citu, znamená, poznáme ho v extazi citové, tak citová extazi asi nemůžu vůbec představit, že by mohla nastat bez představy o Bohu. My jsme nadšení svou představou o Bohu a ta dokonale blokuje poznání, protože ta představa je lidská, tak se moje poznání malinko odchýlí od lidského poznání, nepatrně ho převýší. A když se tam člověk dostane bez představy, třeba, že je nedospělý, jako třeba jsem byl já, tak i v těch 3,5 letech jsem měl větší poznání, neříkám o Bohu, ale ono to bylo poznání o Bohu, než velice vyspělý mystik, který váhá, jestli má udělat to nebo ono, a má nějaký stresy a má nějaký odlivy a přílivy. To i pro dítě bylo nesmyslné, protože to dítě poznávalo, co je správné a po toho se zařídilo. Bylo po stresech a bylo po těžkostech. Čili proč? Protože nemělo představu. Ani nemohlo mít, protože nebylo schopno ještě tak vznešeného myšlení, které dovoluje víru. To prostě to nebylo schopno. A protože toho nebylo schopno, tak nebyla tam clona představ mezi ním a Bohem. A neuneslo zase toho mnoho, uneslo jenom vědění o tom, co je správné. Bylo to ale relativně správné, takže v tom nebyla žádná pochybnost. Jako třeba byly pochybnosti, pokušení i u velkých mystiků. To zaručeně nebyla klasická mystická cesta, kde pomocí představ člověk se souká nahoru. Opravdu tedy taky záží na druhé straně od ruchu představy, s jakou člověk spojuje tu svou cestu. Protože běžně není možno po té cestě jít bez představy. To by mu ty představy někdo musel vzít, to by mu někdo musel otevřít tu clonu těch smyslů a toho rozumu, jako to udělají ty lékaři, a na to nemáme zatím technické pomůcky. To jsou technické pomůcky, kterými by se dalo dokázat. Nemáme je, nebo jich neužíváme, nebo jsme se báli jich použít, nebo nevíme, jak to dávkovat, bych tak řekl. To otevření těch ventilů. To by mohlo být tragické, kdybychom to otevřeli příliš mnoho, nebo jinak, než jak to má být zkrátka. A lékaři to otevírali sice bez těchto předpisů, ale pomalinku. Oni se nesnažili už potom mě operovat hned najednou do hloubky až ke kosti vybírat ten hniz. Nebož jenom šťávali navenek, ne? A když to lidi vyřvalo, tak už nemohlo pocitovat, nemohlo pocitovat tu bolest, nebo nevydrželo to pocitovat tu bolest. Tak potom šli na kost a už jsem to necítil. Tak tím jako vysvětluju, že neumíme dávkovat, neumíme správně stanovit, když už musíme, nebo nemůžeme se obejít bez představ, neumíme stanovit správnou představu, která by odpovídala nejmenšímu utrpení. Naopak, mystikové si mysleli, že čím kdo více trpí, tím je to lepší. tak pak ovšem poznání tím nesmírně trpí. To jsme viděli právě u toho pátera Pia v tomto 20. století. Jak to jeho utrpení utrpělo tím, že od útlého věku svého, tak 15-14, tedy se dostal do toho kláštera, když se na něho dívali, ti představení, tak říkali, je pronásledován satanem. Z toho je vidět, že bude velkým svatým. A všímali si ho po této stránce a podporovali ho, nebrali mu to pronásledování tím satanem. To považovali za běžný projev milosti boží, že je takhle pronásledován, nebo věděli podle minulých zkazek o tom, nebo zkazek análů o těch svatých, že kdo byl takhle pronásledován, ten se dostal do velké svatosti. No jo, jenomže, co oni přitom nevěděli? Že ten takzvaný satan je to jáčko toho Pia. Že ten Pio neumí se silami, které se uvolňují při jeho koncentraci, vůbec manipulovat. Že se vybíjejí nepatřičným způsobem. A protože se vybíje nepatřičným způsobem do projevu, do jeho představ o satanovi, tak se nerekrutovali pro oblast poznání. On tam přicházel o fůru poznání. Tam v tom věku. To se u mě nemohlo stát, protože jsem neměl takové vedení, ještě jsem to neřekl žádnému knězi. A nemohli mě takhle svádět z pravé cesty. Já jsem zkrátka nebyl veden kněžími, to znamená těmi, kteří tomu nerozumějí a kteří tím neprošli. Kdyby on se byl dostal k někomu, kdo tomu prošel, tak to nezajímá, že to byl katolický kněz. To já nechci jim vytýkat. Svatá Terezie z Avily byla vedena kněžími, ale špatnými. A tak to mělo za následek, že upadla do velikých životních nebezpečí a velikých těžkostí měla. Ale jakmile se potom na konci tohoto období dostala pod vliv kapucína svatého Petra z Alcantary, tak všechno přestalo. Jo, takový kněží ale málo. A takový kněží nikdy nebyli po ruku například páterovi Piovi. Nikdy ne. A svatá Teresa Avily musela na takového zachránce svatého Petra z Alcantary čekat 18 let. Ovšem svatý Petr z Alcantary, to byl člověk, škoda, že já nemohu dostat knížku jeho meditace a koncentrace. To musí být skvělá knížka. On napsal ten předpis o tom, jak to sám zažil. Je to utláplý knížka, ale u nás to v literatuře není. Tento svatý je pověstný tím, že byl velice zaujat Bohem. Tak zaujat třeba, že mu stačilo začíst se do Bible na cestě, cestoval a nevěděl, kam jde a přestal vnímat okolí. Takže cesta šla okolo řeky, zatáčela se doleva, on šel pořád rovně přes řeku. Dokonce přes rozvoděnou řeku a neutopil se a tam už padal mu k nohám na druhé straně. Podívej se, přesto si šel. On teprve se podíval, bylo mu z toho úzko, přes jakou řeku přešel, ne? A ještě měl tu Biblii otevřenou. Tak to byl Petr z Alcantary, tak on taky všechno neuměl, taky dělal takový nesmysly, že jo? Ale bylo v tom veliké zanícení, veliká zaujatost a právě poznání způsobuje velikou zaujatost. Poznání. Takže dejme tomu, ten páter Pio měl také velikou zaujatost, ale takovou, řekl bych, náhradní. Okolo Boha dost zdaleka se pohybující. Přečiž on, který tvrdě stál za tradicí katolickou, si myslel, že spása spočívá v tom, že se člověku odpustí hříchy a že se dostane na cestu správnou. A to bohužel není tak. To je jenom testy na chyby, jako udělal třeba svatý Ignác Loyoli, že si myslel, že napřed se musí tím projít. To je jenom malinká pasáž vývoje, která na to je tom závisí. A pak už, jak říká svatý Pavel, miluj a dělej, co chceš. Pak tohle to platí. No, takže ten páter Pio měl ještě jiné skrupule, když myslel, nebo jiné špatné představy, že si byl v zajetí svých představ, které pečlivě kopírovali poslušnost tradici. On například si myslel, že ten hříšník, jehož přibližování třeba cítil na dálku, jak víte dobře, když je vyspovídán, zbaven hříchu, že je spasen. Kdyby tomu takhle bylo, tak by se bylo bývalo nemohlo stát, že velcí hříšníci, kteří byli kompromitováni před světem, záhy po jeho zásahu umírali, aby tady dlouho neprodlévali na tom světě a nedělali ostudu vzhledem k tomu, co předtím dělali. Mám na mysli Pettigrewho, toho spisovatele těch pornografií. Jak je sebepoznání možno prohlubovat? Sebepoznání je možno prohlubovat zásadně, vždycky, na všech cestách, sebezáporem. A nejlepšího prostředku. Takže dejme tomu, prosím, to si tam nepíš, jo? Zastav to. Vám se to bude zdát malicherné, ale prostě jako já, který třeba nepiju alkohol, nebo prostě jako Stáňa, který nejí maso, by bylo jedním z největších sebezáporů, kdybych já začal jíst, pít alkohol a on začal jíst maso. Ovšem, já nevím, za sebe nechci mluvit, ale je otázka, že kdybychom to přijali za správné, tohleto, abych já začal pít alkohol a on začal jíst maso a očekávali od to větší sebepoznání, možná, že by se dostavilo, možná, že ne. To záleží, za jaký konec bychom to zdání se z té své zásady vzali. Jestliže já bych vzal toto pití alkoholu za konec, že se mi po tom alkoholu stýská, tak by z toho nic nebylo, pochopitelně. A taky by nedostávali se sebepoznání, bych udělal proto, abych vám dokázal, že mě na mě nezáleží. Bych se chtěl ukázat. To ne. Až nebudu mi říkat ostání, nebudu o sobě, abyste si nemysleli, že nějak chci ponižovat. Ale kdybych to vzal za ten konec, za jaký to vzal Buddha nebo Gotama napřed, že on x let prováděl přísnou askezi a újmu na jídlech, přesnou dietu dodržoval a to byla součástí jeho cesty a teď zjistil, že ta cesta nikam nevede a rezignoval na to plnění těchto příkazů, protože mu šlo o pokrok, nikoliv o to, aby dělal dietu nějakou. Malinko pojedl a dostavila se nirvána. To je správný způsob, za správný konec za to zpět, to, co člověk, jakou újmu si člověk dělá, ne? Jak sebe zapírá. Teď to tam není, co teďka píšeme, co teďka říkáme, není to tam. Jestliže Ježíš ukazoval, že od začátku svého učitelského úřadu se radoval s radujícími a měl k tomu své učedníky, radujte se s radujícími, pak byste marně hledali vedle tohoto doporučení stejně závažné doporučení jiné u toho Ježíše. O něm se říkal, odvolávají se na zákon. Prvním zákonem je milovat Boha, Pána Boha svého, to jsme tady říkali, a blížního, ne? Ale toto nebylo v zákonu. To byla jeho specifická povaha cesty. radujte se. Opět pravím, radujte se. Radujte se s radujícími. A plačte s plačícími. I plačte s plačícími. Ne nad sebou, to je hrůza. Ale s plačícími. Vy dokážete bezvadně plakat nad sebou. Ale s plačícími to už je horší. To už nejde tak dobře člověku od těla. Jak je to možné, že tohleto takové nesmysl si přál od svých učedníků? Proč je měl k tomu, aby plakali s plačícími? Například. Proč je nedoporučoval jenom radovat se s radujícími? To bych jako uznal, že je zdravé. Ale plakat s plačícími, kteří třeba splačou pro nic za nic, ne? Nerozumí věcem, jsou nevědomí a proto pláčou. Například, dejme tomu, ty ženy, které doprovázely Ježíše na kříž, plakali vedle něho. A on jim říkal, neplačte nade mnou, plačte nad sebou. To znamená, že jsi měl s ní soucit vědoucího člověka a nad svými dětmi. Ten s nimi plakal pro toto vědění. Tak je správné i plakat s plačícími. Víš, já vám ještě při té příležitosti řeknu jedno, co se stalo s Ježíši Kristu. Já jsem to mockrát už říkal, ale je třeba to znovu a znovu si uvědomit. Jestliže on měl dobrého přítele Lazara a jeho dvě sestry Marii a Martu. Odešel od nich na to své putování po Palestině v době, kdy Lazar byl nemocen a vrátil se, nebo byl zavolán těmi sestrami, když Lazar už byl 3 dny v hrobě. Nemohli se ho dopátat, protože on běhal po široké krajině Palestiny. A říkali mu, co jsi nám to učinil, příteli. Kdybys byl u nás zůstal, jak jsme chtěli, kdyby byl nemocen už ten Lazar, tak si nedopustil, aby zemřel. Ale teď, když už je 3 dny v hrobě, a kdyby se vytáhl ven, tak už ještě zapáchá. To už není možno ho zkřísit. A on věděl, že ho zkřísí. On věděl, že ho zkřísí. Ještě jednou. On věděl, že ho zkřísí. Už proto, že to mělo ukázat, jak sám stane z hrobu 3. den. Jakým zázrakem. Ale on, přestože to věděl, zaplakal. Zaplakal s tou plačící Marií a Martou. Proč, prosím vás, zaplakal? Protože musel dokumentovat, že když doporučoval někomu plačce s plačícími, tak to musel taky sám dělat, přátelé. Už méně bych vás řečil o tom, proč plakal nad Jeruzalém, to byste si mohli myslet, že byl místní patriot. Ale není tomu tak. On se totiž velice mnoho snažil obrátit Jeruzalém a bylo to k pláči, že se mu to nepodařilo. No, to víte, když vtělený Bůh snaží se převrátit Jeruzalém a ví, co to bude znamenat za pohromu, když vtěleného Boha neposlechnou, to ví napřed, tak je to k pláči, když ani takový hlas neposlechnou. Máte štěstí, že jste člověkem jenom tady s člověkem radujícím a ne s Ježíšem Kristem. Ale kdybyste mě vzali vážně, a to doufám, že neděláte, já to na vás vidím, že ne, a brali mě jako Ježíše Krista, který k vám tady mluví, nějakým nehodným služebníkem, ústy nějakého nehodného služebníka, pak byste se museli po to zařít, co já dělám. A to by byl správný recept, který by vám umožnil to uskutečnit. Bez tohoto receptu neuskutečníte. Vy musíte v celém životě, ne v nějakém intermezu Karla Makoně, vidět vedení od Boha. A pak to budete dělat smrtelně vážně a s nejvyšší mírou radosti. Zároveň. Takže když vám řeknu, že nebudete věřit, nejradostnějším člověkem se byl po těch 3 dní debaklu v tom koncentráku, potom těch dalších 5 měsíců, kdy jsem tam žil s Bohem. A všude bylo utrpení, Ale jak praví Jesus Jan, všimněte si, mnoho utrpení, ale není trpících. Mnoho utrpení, ale není trpícího. Nebylo trpícího, ale bylo mnoho utrpení. No. Tak považuji za vhodné. Ne vím, ale považuji za vhodné. Protože já si myslím, že na tyhle ty věci se musí věnat určitý čas a ne příliš mnoho času. Protože vím, že ať to víš nebo nevíš, že to není rozhodující. Víš? Jsou věci, které když víš, tak to může rozhodnout k dobru nebo ke zlu. A to, když víš nebo nevíš, tak je to vůbec jedno. Víš? Ale když už si to načetl, tak věz tohleto. Že totiž já začnu z Indii, co je vám dobře známo, co už jsem dříve říkal. Že pobyt v hrobě Ježíše Krista se podobá nirvikalpa samadhi. A Ramakrishna říká o nirvikalpa samadhi, že dozraje až po třech dnech. No. Kdyby v tom člověk nedle v nirvikalpa samadhi tři dny, tak jako by ho byl nezažil. To je vrchol samadhi. Samadhi končí třídenní nirvikalpa samadhi. Pak už není třeba samadhi. Pak je možno za tuto úroveň samadhi se dostat. Dál se dostávat kupředu bez pomocí extazí. Ano? A již chtěl ukázat, že extaze tady končí. Jo? On tam přijel jenom jednu extazi promění nahoře Tabor, ne? Že tady extaze končí, on jimi neplýtval. Na to nebyl ani čas. Ale přeci tam přede tu extazi. A že tady extaze končí a že po extazích následuje jiná cesta za extazemi. Nebo jak se říká za jogou, ne? Že joga normálně končí tím, tou extazí, tím samadhi a nebo tím satori, jak říkají třeba Japonci, ne? Čili to je, on vystihl, jako celou svou životní poutí vystihoval dopodrobna zákonitosti, které bez pardonu platí při tom zestupu k Bohu. Tam nemohly tyhle ty tři dny chybět, protože to je zákonité. Všechno potřebuje dozrání. Některé věci 40 dní, některé věci 3 roky, ne? Jako to učitelství Ježíše Krista. Některé věci 30 let mládí Ježíšova až do toho sestupu do Jordánu, viď? A některé věci 3 hodiny jako jeho umírání na kříži. A některé věci 3 dny jeho pobyt v hrobě, ano? Všimni si, kolik je tady těch trojek. Proč tam nestane 40? To mělo jiný význam. A proč tady se zhromadí to ty trojky? Protože tady chce ukázat na moment zrychlení. 1720 let doby přípravy na zrození Ježíše v Jeruzalém, totiž oni říkají Nazaretě, král Nazarecký, ale on to byl v Betlémě. 30 let na Jordán. 3 roky na kříž, ne? 40 dní na seslání Ducha Svatého, je to tak? To je úžasné zrychlení tohleto. A když člověk si uvědomuje, co mu to dá za práci, než se dostane k tomu narození v Betlémě, no tak to je těch 1720 let, tak by mohl málem zoufat si, kdyby si říkal, tak ono to bude se tak dlouho trvat do toho Jordánu, to ne. Tam, když se to veme za pravý konec, tak působí moment zrychlení. Veliká akcelerace. A 3 dny v hrobě, to znamená 3 dny bez já, stačí, aby se propojilo to nepravé já s tím já nesmrtelným. Ano? A proto, když se zjevil nějaké zahradnici, během těch 3 dnů, ještě než stál z hrobu, nedotýkej se mě, řekl jí, kráčím k otci. To byl proces, který nebyl dokončen a ten trvá 3 dny a proto se tato událost tam stala, aby jako bylo vidět, že to je nějaký proces uzrávání. Všechno v duchovním světě zraje. Ano? Je to odpovězené. Kdybyste byli nejcnostnějšími lidmi mezi všemi, kdybyste plnili všechny příkazy Boží, kdybyste nehřešili, já to přeháním, že to je taky science fiction, že ano, ale kdybyste to takový opravdu byli a teď přišli takhle dokonale připraveni do domu hospodářova, tak se strašně divili, že on by říkal, neznám vás. Protože to, co jste všechno prováděli, v mých očích neznamená nic. Protože záleží na duchu, v jakém to provádíte. Jestliže vdova chudá dala malinký peníz, v jakém duchu to dala? Byl to její poslední peníz třeba, rozumíte? Když já z toho množství, co mám k dispozici, jsem taky cnostný, jako ten bohatý mládenec. A jsem přitom bohatý sám sebou, bohatý těmi cnostmi, jako já jsem byl do roku 39, já jsem byl svatý, přátelé. Tak to je jako nejrychlejší cesta do koncentráku, do trestního tábora. Ale ne do večeřadla s Pánem Bohem, vůbec ne. Až jsem toto pochopil, mi to trvalo 3 dny, než jsem to pochopil, že za to nejsem hoden ničeho, že jsem zkrachoval tím životem svatýho. Teprve pak každá cnost měla nějaký význam. Proto Ježíš Kristus říká, když si celý den poctivě pracoval na poli hospodářově, ještě si neužitečným služebníkem, teprve když se umíješ, přepášeš, to znamená dáš si nový šat a vstoupíš k tomu hospodáři, aniž by si to nejmenší od něho si žádal, si ho hoden. Pro tyto strašně nenápadné cnosti umít se přepásat a nic nechtít. Kde je to v tom zrcadle zpovědním tuhle ty hříchy? To, co jsem cítil a marně, protože jsem na to zapomněl, už v 17 letech, můj největší hřích, říkal jsem tomu doktorovi Urbanovi, je, že jsem bez Boha žil. Já jsem jednal dobře, cnostně, já jsem prostě, on se mi ptal, dělal si tam to, smilnil si, nebo kratci, nebo nic, takového jsem dělal. A ty se považil ta velký hřích, měl, ano, protože jsem žil bez Boha. To dělal všechno pro sebe, mě to dělal dobře, že jsem cnostný. Jo. Že jsem plnil to, co jsem požadal správné. No, já jsem mu to musel takhle říct, pochopitelně. No, a tak bych vám doporučoval, abyste aspoň jednou denně se umyli. To znamená, k okamžiku své vnitřní modlitby přistupovali s nesmírnou úctou. Všimněte si, když já k ní přestupuju v noci, hned začnu chrápat. Hned. To je ta obrovská úcta. Smějte se se mnou. To je ta obrovská úcta, já nepřeháním. Protože když tam přijdu s tou poslední silou, k čemu je to dobré? Tam se musí s první silou. Já tak dlouho chrápu, až přestanu chrápat, já se do té modlitby pustím. Přátelé. O to už nejste svědky. Dneska jsem byl hodinu svědkem vašeho chrápání, já jsem konal vnitřní modlitbu, potom mi to nevadilo. Je třeba s velikou ústou, já jako ochrápaný, unavený člověk, bych si netroufal tam přijít. Protože to se mě ten hospodář neptá, ty jsi unaven, tak si tady sedni a odpočin si a já se navečeřím z toho, co mám a nemusíš mě sloužit. A já od něho chci, aby mě nechal odpočinout. A to já udělám z vlastní iniciativy, než vejdu do toho domu. Vlastně, já si to sám zařídím. Kdo někoho milujete, nesmíte od něho nic chtít. To neprokazujete pravou lásku k němu. Když to nejmenší od něho chcete. Takže já vím, že takový nejsem, ale kdybych byl od manželky chtěl to, co jsem měl právo chtít od sebe, nebo od kohokoliv z vás chtěl to, co chci od sebe, tak bych vás, Antoníne, učinil absolutně nešťastným. To byste věděli, že já nemám snadný život. To řekl, takový je tvůj život, to nevydržím ani den, bys to nevydržel, Antoníne. Ani den. Možná ani hodinu bys to nevydržel. Na to vás upozorňuji. Takový blboviny mě neříkejte, že nejste v kůži toho druhého. Nevíte, jaká je to povinnost. Vy si můžete přijít, odejít, vy tady můžete labužničit, vy tady můžete nadávat na poměry, vy tady můžete si vybírat, cokoliv dělat, nic se nestane. Žádnou odpovědnost nemáte. A já tu odpovědnost mám. Jestliže to udělám špatně a věděl jsem, jak se to dělá správně, tak je to moje chyba. Kdybych to věděl z rozumu, jak se to správně dělá, to nic se nestane, já taky dělám takové věci, že z rozumu to dělám, jako teď to říkám s ohlasem rozumovým na to, nic se nestane, že vám nadávám. Ale upozorňuji vás, že čím do výše stoupá, tím více se potí. A tím má větší zodpovědnost. Kdybych já si, dejme tomu, já jsem to říkal nějakému XY, zakouřu jenom jednu cigaretu, tak půjdu spáchat sebevraždu. Rovnou půjdu spáchat sebevraždu. Já to řeknu obecně, že nejde mě o cigarety. Kdybych musel na tom světě cokoliv mít, nebo cokoliv musel dělat, například to, že s vámi tady jsem, kdybych to musel dělat z vlastní vůle, já vás tady učím jenom dneska manipulaci vůli, tak lépe je, kdybych nežil na tomto světě. Že to se nehodí do toho, co vám tady kážu. To potom není průkazné, co vám tady kážu. Já to neříkám z musu, že to chci udělat. Já to nechci udělat, tuhleto. Mně bylo milejší doma být v pačkorech. Nebo na koupališti v bazénu. Opravdu. Tak se mám rád. Ale nemohu. No, to se nechci vynášet. Já jenom říkám, že určitou míru poslušnosti na každém stupni musí mít člověk. Ale když je to poslušný, musí mít. I vy musíte poslouchat své rodině a své společnosti, nemůžete si nic s ním vymknout. Ale jestliže to je poslušnost, o které víte, že pochází z příkazu Božího, to je nekompromisní poslušnost. To nemůžete říct až za chvíli, pane Bože. Kdepak? On řekne, neznám tě. A je po radosti. Je po spolupráci. Může to zbalit, začít znovu. Já jsem to takhle zbalil nesčetněkrát. Já jsem, není chyba, kterou byl neudělal. Jsem říkal, dneska jsem utekl před tou láskou, Bože, ale zítra už neuteču. Prosím vás, to je hrůza. A on to 14krát trpěl. Takovou lásku on prokazuje vůči člověku. Takovou nejvyšší milost mě prokazoval. A já od toho utíkal, protože jsem se měl rád. Já mám jenom tu útěchu, že to dělal svatý Petr taky. Že nechtěl být popraven s Ježíšem. Bál se o chřtáneček. A bál se ty ostatní taky. Oni se kryli jeden za druhýho. No, ale když jsem vám teďka předvedl, co je to povinnost vůči Bohu, tam vám jenom, abyste se tak moc neradovali, já jsem žárlivý na radost jiných, aby se tak lacině neradovali, tak vám jenom řeknu, že vy jako lidé máte povinnost vývojového článku, který je za 8 miliony vtělení. A to je zodpovědnost veliká. Za vámi se plazí 8 milionů vtěleních nějaký, nebo k vám dosahuje, nebo vám podává ruku 8 milionů nižších vtělení. Ta spojitost tady je. A co chtějí? Abyste vy zvítězili, nebo jenom tím je popotáhnete. Když vy nezvítězíte, jste pro ně bezcení. Jste tak, že daleko bezcennější, než ten, kdo to nezažil, to, co vy.
A jestliže jim podáte tu ruku, jestliže si něco udělají nejmenšímu z bratřích svých, tak co dělají tam nahoře? Říkají, ty jsi můj syn milý, pro tebe je tu připravena věčná sláva. Říká Ježíš Kristus při posledním soudu. Tak je to. Není problém mít pomoc tří a Robin Dag Hose. Nebo Sadi Teres a Vili. Není. Pokud jsem poslušný. A pokud pomáhám tou poslušností těm ostatním, ano, těm blížním. A jak mě toto nedělám, tak taky nemám to spojení tam nahoru, přátelé. Ta svatá Terezie, kdyby takhle ustavila, že se nestarala o tento svět, tak by padla z nebe. Tam se taky dá asi spadnout, kdyby vůbec, to je science fiction sama sebou, to není možné. No, že v trvalém spojení, já ne. Já si mohu padnout, jak jsem to dokázal při tom koncentráku. Ale ona ne. Tak doporučuju vám vřele, abyste hodnotili situaci, ve které jste velice optimisticky. Neboť jestli se při ní vám daří, tak to není vinen nikdo jiný, než vy, kteří posloucháte. Se vám nedaří, není vinen nikdo jiný, než vy, kteří neposloucháte. Ano?